Bueno, moitas, moitas gracias, Ana. Comentaba Ana que a literatura lle axuda para explicar o patrimonio material. Bueno, pois agora vamos a pasar a unha persoa que na súa literatura transmite pois bastante sobre o patrimonio material. É Francisco Narla. Francisco é aviador, é escritor, ten publicado poesía, relatos, ensaios técnicos, novelas, colaborou na radio, na televisión, é un conferenciante habitual en foros universitarios. Como novelista, foi traducido a varios idiomas, copou os primeiros postos das listas de ventas con títulos como Azur, Ronin, Donde aullan as colinas, e o seu máis recente éxito, Laín, que está íntimamente vinculado co tema do que vai a falar, que é a mítica Xacobea, e ademais protagonizado en primeira persoa por Martín Codas, non? Que tema das cantigas das que tamén nos falaba. Ben, hai que decir ademais que Francisco ten un proxecto Lendaria, no que espero participe a Administración Autonómica, que ten por obxecto a recopilación e a conservación do patrimonio inmaterial de Galicia. Así que creo que unha persoa que nos vai a ilustrar sobre este patrimonio, que, como decía Ana, está esquecido, olvidado, en perigo. Sin máis, deixo-vos con él. Ao final, podemos ter un turno de preguntas común. Sin máis, Francisco.
Bueno, bons días. Eu, con permiso da xente da mesa, vou me poñer de pé, porque fui un profesor moitos anos. Estaba acostumbrado a estar ao lado da pizarra, dando as ecuacións e demais. Bueno, constame falar en público se non é de pé. O primeiro, quería agradecer ao EGAPE, a María Isabel e a toda a xente que está aquí como público. É un placer. E o segundo, voulles confesar unha cousa. É un placer ter que falar algo así, porque, claro, eu daba clase, pero de mecánica de fluidos. Entonces, dar unha clase un pouco máis divertida, está ben, porque en lugar de poñerse a dibuixar ecuacións. Entonces, bueno. Despois, ademais, por alusións, creo que foi a segunda ou terceira vez que fun a Cuarto Milenio, falei dos Sanxiños. É moi curioso, porque, bueno, non sei se o saben, pero supónse que había unhas bruxas que eran as afogadoiras. Isto pertence ao Camiño de Santiago, a mítica, as afogadoiras, que mataban os meniños recén nados cando tiñan discapacidades ou cando non había que comer. E como eran neniños que morrían sen ser bautizados, non podían ser enterrados en sagrado. E por eso acababan nos cruceiros, e por eso hai as lendas dos Sanxiños. E que dáballe un enfoque un pouco máis, xa metía os templarios polo medio, porque gustalle moito darlle un pouco de candela a todas estas cousas, pero fíxome gracia que comentaras, porque é algo pouco coñecido, está moi ben. Eu dos eucaliptos a mí tamén me doe moito. Eu fai un tempo escribí un artículo que falaba de Galicia non é un país de coalas, pero parece que ninguén me fai caso. E teño moitas ganas de escutar a Don Vicente, porque hai moitísimos topónimos. Eu ainda non atopei ninguna explicación boa sobre o topónimo de Avión en Galicia. Ainda ninguna das que me contaron fíxome gracia. E deixolle, para que recolla, o topónimo máis raro que me topei na miña vida como aficionado á historia e a toponimia tamén foi en Texas, ali donde os cowboys. Truth or consequences? Verdade ou consecuencias? Ese é un pobo de Texas. Nunca suben porque se chamaba así. Pero creo que é unha investigación interesante. Bueno, vamos falar da mítica de Xacobea. Miren, isto é como dos taburetes. Algún aquí sentouse algunha vez nun taburete? O sea, todo o mundo dice taburete en galego, non? Como se diría ben? Tallo. Sinto, que eu vivi moitos anos en Estados Unidos e teño o galego un pouco... Vale, un tallo. Todo o mundo sabe como funciona, non? Os clásicos, aqueles de tres patas, os que tiñan tres, algún ten visto algún tallo que coxease? No.
Okay, sí.
Un taburete de tres patas.
Sí,
no.
Bueno, si está mal feito, sí.
No.
Non.
Por que un taburete de tres patas nunca pode coxear? Aí temos a un de matemáticas. Porque tres puntos fan un plano. Inda que unha pata sea máis corta, outra non. Mire, ás veces nas conferencias, para ilustrar o que quero decir hoxe, que ten moito que ver co a miña reivindicación da historia galega, fago outra prova. Pódeme dicir unha palabra con ñ? Ñ. Dame igual, galego, castelán, en alemán non hai ñ, pero... Leña, vale. Algún da sala non sabe usar a letra ñ? Todo o mundo sabe. Seguro. E como se chama o que se pon en riba da N para que se xa unha ñ? Ai, carallo, mellor non sabíamos tanto como pensábamos. Ah, e hai un listo. Vale. Pero sean sinxelos, sean sinceros. Inda que algún o coñecera, a maioría non o sabía, en verdade. Como pode ser que algo que temos o noso lado todos os días pásenos tan desapercibido? Como pode ser que olvidemos esas cousas? Miren, cerquiña onde eu vivo, hai un castro que se chama o Castro de Lagouzos. É unha silveira. Cando vivía en Estados Unidos, eu chegaba a algún pueblo en Nevada, en algún sitio, e poñía, este é un pueblo con historia. Isto é xa hostia. Pero, se tedes 200 anos, eu levanto un collo en Compostela e teño máis historia que tedes aquí. Eu non sei os números, a mellor, aseguro que na sala hai algún arqueólogo, pero un vai a Irlanda e teñen que? Unha dúcia de castros. Aquí temos miles e non os cuidamos. Temos un defecto grave con eso, eu quero reivindicarlo. Unha das cousas que máis ilusión me fai na vida é cando desde China ou Xapón me escriben. No último libro, por exemplo, que falo moito de Santa María de Sobrado, outro día escribíame un xaponés preguntándome cousas da miña casa. Das cousas que máis, do que máis orgulloso me fai sentir, que a nosa cultura, a nosa tradición, os nosos lugares cheguen a todos os rincóns do mundo. E se eu podo facelo un pouquiño, pois, sinto-me encantado. E, bueno, como teño 15 minutos, a idea que lles quero transmitir é que non apreciamos nin valoramos a mítica Xacobea porque a temos aquí ao lado. E non pensamos nela. E que eu quero darlle son 4 puntiños que despois de moitos anos de darlle voltas, creo que teño bastante claros, e que ao mellor lle sirven para entender algo mellor, algo que como taburete, como a ñ, como tallo, perdón, don Vicente, como tallo, ou como a ñ, que tiñamos aí ao noso lado, non aprendíamos, non collíamos como tiñamos que coller, non entendíamos. Bueno, non entendíamos. Miren, a mítica Xacobea ten moitas particularidades comparándose con calquera outra colección de mitos ou de mitoloxía do mundo. A primeira delas é moi importante que a mítica Xacobea ten un punto de encontro senlleiro na propia Galicia. Dirán ustedes, isto non parece moi importante, non ten moita relevancia. Teno. Calquera lenda, cando un recopila as lendas do sur de Inglaterra, por exemplo, hai lendas en Folkestone, en Dover, na Bretaña francesa, moito antes dos Pirineos, hai lendas incluso en Canadá respecto á peregrinación a Compostela, todas esas lendas son parte da nosa cultura galega, inda que veñan de lonxe. Por qué? Porque en todas elas hai un elemento común da mención a Compostela. A mellor nunca tiñan pensado en elo, porque é unha idea moi sinxela, pero é así. Veñan de onde veñan, mencionen o que mencionen, como a lenda da bruxa de Folkestone, da que falamos ao principio, teñen sempre ese punto de o peregrino que vai a Compostela. Por tanto, engróbanse, forman parte da nosa cultura, do noso patrimonio, porque están relacionadas con Galicia, con Compostela e con Galicia. E por se lles parece que ten pouca importancia isto, voulles dicir que se analizan calquera outra ruta de peregrinación do mundo, daránse conta de que eso non pasa nas outras rutas de peregrinación. Esa mitoloxía referida a un punto concreto en torno a unha cultura concreta non sucede. Por exemplo, unha ruta coa que está hermanada os Camiños de Santiago é a ruta dos 88 templos da illa xaponesa de Shikoku. Esa ruta ten moito folclore, ten moita tradición e moita mitoloxía, propio do país xaponés, do país do sol nacente. Pero en ningún momento, xa que é unha ruta que non se ten que concretar de un punto a outro, que non ten un destino ou orixen definidos, en ningún momento atopamos un punto común que faga referencia a un hito xeográfico ou unha cultura determinada. Máis aínda, moitas das lendas falan do noso clima, da nosa cultura. Por exemplo, en Dover falase de que en Compostela volverás a atopar a choiva que deixas no canal. Son elementos da nosa cultura que esas lendas agrupan e que, polo tanto, perténcennos, son parte do noso patrimonio. Temos un patrimonio enorme. Por tanto, primeira idea, por moi leixos que queden a mítica Xacobea, por moi lonxe que viaxemos buscando esas lendas, todas elas teñen un punto de encontro común en Galicia, cousa que non sucede con outras camiños de peregrinación. O segundo punto que me gustaría que quedara, que bueno, co que me gustaría que reflexionaran sobre a nosa mítica, porque o importante desto hoxe non é que eu lles conte o que eu penso, o que a mí me gustaría que saliran de aquí dándose conta do grande tesouro que temos. O segundo punto é que a mítica Xacobea, aquí vou usar unha palabrexa un pouco rara, é propedéutica, prepara, lévanos a unha mística. A mítica Xacobea transforma. Isto non sucede tampouco noutros camiños, noutras vías de peregrinación. Levámolo tan dentro de nós que non nos damos conta delo. Por desgracia, danse contos de fora. Martin Sheen fixe unha película que se chamaba The Way, na cal un pai, non crente, decide completar o Camiño de Santiago no que o seu fillo morre na primeira etapa e vai deixando as cinzas ao largo das etapas. E transfórmase por completo. Un cómico alemán, teño por aquí apuntado o nome, porque eu, o galego, inda bueno, por teléfono vale, o inglés defíndome, pero o alemán, Hans-Peter Kerkeling, do Kaltenbend, fixe, escribiu un libro que se chamou, bueno, me largo, do Kaltenbend vendido 4 millóns de exemplares, algo máis que a min, pouco, No cal, recoñecéndose como budista con formación cristiana, acaba dicindo: el camino te destruye y te vacía por completo y te reconstruye a fondo. Pero non son só estes exemplos. Nicolás Flamel, o que tamén lle gusta moito falar a Iker Jiménez, Nicolás Flamel é un dos nosos peregrinos máis ilustres. O fantástico alquimista, siga vivo ou non siga vivo, calquera que sea a súa historia, parece ser que descubre o secreto da pedra filosofal precisamente porque fai o camiño a Santiago. E despois, ademais, toda a inmensa fortuna que amasa, en boa parte, queda doada a hospitais, albergues de peregrinos e adoracións relacionadas co camiño. En xeral, temos ademais unha multitude de lendas, como a de Pedro de Tolosa, na cal falamos dun noble que está aqueixado dunha enfermedade a pel, vai facendo as distintas etapas do camiño, ven a Santiago peregrinando para curar, para sanar do seu problema, pero a medida que se vai acercando a Compostela, a súa fe vai medrando. De tal maneira que cando chega aos pés do apóstolo, xa non lle prega porque lle sane a pel, pregalle polo ben, pregalle por causas maiores, por causas que afecten a todo o mundo, xa olvídase de si mesmo. E no camiño de volta vai sanando, vai curando sin darse conta. Son multitude as lendas que falan de como o camiño nos transforma, de como o camiño nos cambia, de como o camiño fai de nós algo distintos. Esa é unha idea capital, pois non sucede en ningún outro lugar do mundo. Quizá un pouco nesta ruta que temos falado dos xaponeses, pero cando un peregrina a Caravaca ou a Roma, eso non importa. Vale? Non ten a mellor importancia o feito de que fagas o camiño dunha maneira ou de outra. Nen se considera que o feito de facer o camiño vaiche cambiar. E iso lévanos a terceiro punto que lles quería falar, do que lles quería falar. Temos que considerar o camiño como un conxunto de moitos camiños, porque o que importa é o camiño e a chegada, e como eso nos cambia. En que sentido? Menos mal que aquí non facemos como en la Meca. Saben o que fan os peregrinos? Bueno, vístense de blanco, abandonan toda, non se bañan, non se coidan, non se rapan, dalles igual como van, non lles importa, o camiño non é importante. De feito, todos os anos eu teño levado en avión a moitos peregrinos a la Meca, e os seus ritos e as súas experiencias teñen todas que ver cando chegan á Meca. Alí sacrifican animais, bueno, a día de hoxe xa non os sacrifican, encárgase, tiranlle pedras ao demo, menos mal que aquí non nos dá por eso, porque imagínense no Obradoiro tirarse a tirar collos, pero bueno. Sí que hai outras tradicións que reforzan a idea do camiño, por exemplo, desde Sarria soíanse traer pedaciños, collos, porque desde aí é onde se traía a cal, coa cal se facía argamasa para traballar no obradoiro. Vale? Son probas máis de que o camiño importante. Por exemplo, en Sós del Rei Católico marcábase uno dos paus da cruz, o vir a Compostela e o volver marcábase outro. En San, bueno, relacionadas con Santo Domingo tamén hai moitas. Deixan ali unha xaula cunha liña cun galo, pero non ten que coller dúas plumas e traelas hasta Compostela. O camiño é importante. Bueno, os árabes lapidan o demo, van ver a pedra da Caaba, teñen as súas tradicións, pero todas son na Meca. Vale? Cando se peregrina a Caravaca, vai se ver a cruz. E dá igual que vayas en coche, dá igual como vayas, eso non importa. O mismo pasa con Roma, desde tempos inmemoriais, ou con Terra Santa. Probablemente non o liches, pero un dos personaxes do meu último libro leín chamase Egeria. E fago un homenaxe a Egeria. Ou Eceria, ou a Eceria, ou Exeria, ou como queramos dicilo. Cando se peregrinaba a Jerusalén, non importaba o camiño. O que se usaba eran os camiños das postas romanas, en tempos medievais, refírome. E o que se iba, iba a verse o Santo Sepulcro. E traíase algún, bueno, o aceite do Santo Sepulcro, ou alguna cousa dese estilo, alguna reliquia, se podía. Pero nin hai referencia a que o camiño transforme, nin hai referencia a que o camiño cambie. Solo é o destino que é importante. Vale? Todo ese conxunto de camiños, veñan de onde veñan, temos que considerálo como único en sí mismo. E a cuarta idea, bueno, non vamos moi mal, non? Son cinco, está ben. E a cuarta idea destas que eu xes quería dicir, sei que todas parecen sinxelas, pero pensen no que lles decía do tallo ou da eñe. A cuarta idea é que o camiño, a mitoloxía xacobea, a mítica xacobea, recolle dunha maneira especial os antecedentes. Probablemente ustedes xa teñan oído e teñan visto algunha referencia do camiño a culturas anteriores. Están aí, é lógico, e ten pasado en todas as civilizacións da humanidade, en todas as partes do mundo. Pero eso non lle deixa de dar un carácter particular e especial ao propio camiño de Santiago como tal. Miren, por exemplo, hai un paralelismo moi curioso que a Iker Jiménez gusta lle moito tamén, que eu creo que unha das veces que fun tamén falei desto, que é o do xogo da oca. A todos lle sona o do xogo da oca. Non, a min, como estudoso da mitoloxía, dame igual se é certo ou non. Eu necesito probas para saber se ten unha relación directa ou non a ten. Tena desde o punto de vista da cultura popular, e como parte de a cultura popular, forma parte desa mítica e dese folclore. Inda que non estea bendito, inda que non estea ben relacionado. Non me importa. Porque, como forma parte dese conxunto, por estar dentro da sabedoría popular, é interesante desde o punto de vista do estudioso da mítica do folclore. Perdón. Vale. Parece ser que todo isto comeza cun xogo que xa tiñan os exipcios, que se chamaba o xogo da serpe, que isto pasa aos gregos, onde temos un xogo que no centro vaise o xardín das ocas da famosa Atlántida, parece que está presente na Guerra de Troia, ten distintas referencias, e chega un momento en que chega a Europa, e como moitas outras cousas de Oriente, como o gótico mismo e como moitas outras cousas, neses tempos das cruzadas e da Edade Media, traense moita cultura, e parte da que se trae son o xadrez, por exemplo, pero tamén o xogo da oca. Parece ser que o que nesos poñen de moda son os templarios, por eso despois acaba sendo prohibido, e finalmente no Renacemento quedará xunto con nós, na nosa cultura ou pegado a nós, porque ponse de moda na corte española. Vale, as relacións son moitas. Con Oca hai moitísimas referencias toponímicas no camino. Desde o río Oca, a Nanglares de Oca, o Pazo de Oca, a Ribeira de Oca, hai 7 ou 8 veces aparece o nome. Ademais, sabemos, porque hai referencias medievais, de que moitos peregrinos transmontanos de máis alá dos Pirineos seguían as ocas na súa migración para chegar ao Valle do Guadalquivir para cruzar os Pirineos. E seguían as para esas primeiras etapas para chegar hasta os Pirineos e despois recoler a cornisa cantábrica. Sabemos, ademais, que o símbolo, a pata de oca, o pedanqué, é abundante. De feito, cerca de Pui, temos un Cristo crucificado nalgo que podría ser interpretado como unha pata de oca. Vale, esas referencias son abundantes dentro do camiño. Ademais, como di o propio Códice Calistino, que fala das 63 videiras da catedral, 9x7, 63 son as caselas, os escaques do xogo da Oca, e teñen unha significación especial porque, por exemplo, 7 son as probas tamén. Repítense aí, bueno, parece hasta cabalístico. Vale, aí temos unha das partes que fala deste último punto do que estábamos a comentar, desta última importancia da mítica xacobea. Pero hai moitas máis. Nos, cando consideramos o conxunto da mítica xacobea, e temos en conta o feito de que se é excepcional, porque, como decía, só basta viaxar ou ver outras míticas ao redor do mundo para darnos conta do excepcional que é, vemos que hai elementos, como lles decía, que son propios e únicos dela. Este do xogo da Oca, bueno, como decía, bueno, ten a súa gracia, ten as súas cousas, pero hai moitísimos máis. Estaba quedándome pensando agora, porque teño por aquí o libro a referencia, non me acordaba do nome, sí, aquí está. Miren, por se teñen curiosidade, a primeira vez que se menciona isto é un libro de Louis Charpentier, que, bueno, traducido, poderíamos decir, Santiago e o Misterio de Compostela, de 1971. Esa é a primeira vez que se fai esa referencia específica ao xogo da Oca en relación co camiño. E despois, con este carto punto de que o camiño de Compostela recolla esas tradicións máis anteriores, temos tamén algo moi interesante, que parece bastante probable, por lo menos desde o punto de vista arqueolóxico e histórico. Temos, por un lado, a herdanza, incluso tamén exipcia. Aí hai unha referencia curiosa tamén co xogo da Oca. Parece ser que un bando de ocas era o que levaba o sol a acostarse polo oeste. Bueno, dentro do Camiño de Santiago hai unha relevancia obvia, unha, bueno, plásmase dunha forma obvia en moitas referencias históricas a relación coa Vía Láctea, co Camiño Oeste, co Camiño Poniente, co Camiño a Finisterrae. Pero ese camiño do que falamos ten unhas antecedentes. Está o que parece ser o camiño Heráclio, que xa establece, que, bueno, xa queda mencionado por Aristóteles, e tamén como eso se transforma en Roma co sendeiro de Jano, e, curiosamente, temos bastantes referencias a que eso ten que ver, a súa vez, coa anterior cultura castrexa, co sendeiro de Lug. Que é curioso, porque Lug aparece moitísimas veces transformado en San Lorenzo, un elemento común e moi típico dentro de moitas das partes e posadas do camiño. Bueno. Bueno, pero deixamos un ratiño para as preguntas.
Sí.
Para finiquitar, espero ter sido un pouco entretenido e que isto fora un pouco mellor que as miñas clases de mecánica de fluidos. Eu quería facelo rápido e sinxelo. Repito, eu creo que inda que a teñamos cerca, non a entendemos ou non lle prestamos suficiente atención, como ese castro de Lagouzos que hai ao lado da miña casa, que é unha silveira, que é unha pena. Hai esas 4 ideas que son fundamentais para min, e que me gustaría que, como a Eñe, ou como do Tallo, ou como tantas outras cosas que podíamos falar, y es quedaran dentro de sí e pudieran compartilas, e de alguna maneira axudáranos a todos a sentirnos orgullosos e a presumir do noso camiño e da nosa cultura, que é algo que nos fai moita falta. Repito, a primeira idea é que a mítica xacobea é un punto de encontro, que engloba, é unha intersección de moitísimas lendas, de moitísimos folclores, que, como punto de intersección, supón que todas esas lendas, todo ese folclore, pertencenos de alguna maneira. O folclore galego non é solo a cultura, o patrimonio material galego. Gracias ao Camiño de Santiago, vai máis alá do que nos queda xunto a nós. Vai máis alá dos Anxiños, vai hasta esas lendas de bruxas que se contan en Folkestone. Porque esas lendas de bruxas que se contan en Folkestone falan de Compostela e falan de Galicia. O segundo punto é, que se probablemente moita xente xa o tiña pensado, é esa mística do camiño. O camiño prepara. Miren, é curioso porque incluso as propias lendas van evolucionando co camiño. Verán, sobre todo no camiño francés, o que xe está establecido e oficializado, temos o principio moitas lendas nas cales se fala do comenzo do camiño, nas cales se fala da preparación do camiño, da tentación do demo. Hai varias lendas en distintos lugares que falan de que o peregrino que chega sedento a un lugar é tentado polo demo para obter auga facilmente. O peregrino ten que restringirse, ten que coartarse, entonces seguirá o camiño en paz. Temos moitas lendas que falan de como empeza esa transformación da que falábamos tamén, pero como vai indo por pasos. Hai un momento nos campos góticos, nos antigos campos góticos, na Terra de Campos, parece como que se perde parte de toda esa tradición. Hai dúas ou tres cousas, como en Vilaseca, que teñen que recoller un trociño da porta para traer a Galicia, a Compostela, unha tradición que ven desde o tempo dos nosos segadores, por exemplo, cando iban a Castela. E, en canto traspasamos Galicia, tras fronteiras de Galicia, xa no Cebreiro temos a lenda do Grial. Xa saben que no mundo hai 60 e pico griales, en España temos 2 que teñen bastantes trazas de ser auténticos, polo menos da época e do momento. No Cebreiro non, pero así a lenda pode ser a causante de que Effenbach e os outros, Cristán de Troyes e os demais, lle deran tanta importancia ao mito griálico no medievo. Porque precisamente é na pequena igrexa do Cebreiro, no pequeno templo Cebreiro, onde se fala dese transformación do viño en sangue e da hostia consagrada en carne. Todo ante un cura que un día moito peor que hoxe, con moita neve, con moi mal tempo, dalle moita perguiza dar unha misa para un solo peregrino. Esa noticia espallouse por toda Europa de unha maneira espectacular, foi recollida, pero o importante que ten para min é ese cambio, igual que outras lendas que falan de como o peregrino transfórmase a chegada a Compostela. É curioso, decíamos, o segundo punto, a mítica ten algo de mística, hai algo de preparación, de propedéutica no camiño, e as propias lendas siguen esa mesma estructura. Van cambiando e van transformando e preparando o peregrino. Inda se collemos a parte máis norteña, facía antes referencia Ana ao pozo de Carlomagno no camiño, eso é no camiño francés. Hai outros nos que non se ve eso, nos que non está esa herdanza. Temos nesa parte francesa, na parte do camiño francés temos a herdanza de Roland, a herdanza de Carlomagno. Despois hai un camiño máis griálico, como sobre todo a zona que vende Aragón, temos outra vez de novo o Grial en Jaca, por exemplo, que é etapa do camiño, tamén depende de, bueno, se chegamos a Ponte da Reina por un sitio ou por outro. Bueno, o segundo punto é esa mítica que se converte en mística. O terceiro punto, decíamos, é o feito de que temos que considerar todos os camiños a súa vez, porque todos eles teñen relación con esa mítica, con esa gran patrimonio inmaterial que supón o Camiño de Santiago. E o cuarto punto, como decíamos, é que, de unha maneira que ten sucedido desde o principio dos tempos, o Camiño recolle, mantén viva tradicións e temos un pozo de culturas anteriores. Como, por exemplo, decíamos o Sendeiro de Lug ou o Sendeiro de Xano, dos dos romanos. Se al menos unha desas ideas quedaran no seu corazón e nas próximas Navidades lle protestaran un pouco o xenro ou o primo e presumiran deso, ou cando veña algún de Madrid a visitalos, pois fixeran un pouco de forza, eu daréme por contento. Foi un prazer, moitas gracias e bon día.